Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana siz azizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, insonning organizmida yurakning o'rni juda muhim. Agar vrachlar inson tanasidagi ayrim organlarni olib tashlasa ham, ma'lum vaqtgacha inson yashay oladi. Har qanday vrachlar bilan gaplashsangiz, avvalo inson o'z yuragini ehtiyotlashini aytadi. Lekin yuraksiz yashash mumkin emas. Shuning uchun ham yurak insonga eng kerakli organ hisoblanadi. Ya'ni shuni yaxshi anglab olishimiz kerakki, insonning tilini yurak boshqarar ekan. Til bu bor yo'g'i insonning yuragidagi bor bo'lgan yaxshi va yomon narsalarni gap bilan ifodalab beradi. Biz gapiradigan gaplar oldindan yuragimizda va ongimizda paydo bo'ladi va til orqali tashqariga chiqadi. Shuning uchun ham til muammosi yurak muammosi bilan chambarchas bog'liqdir. Aslida yurakning razmeri har bir insonning o'z mushtidek bo'ladi. Lekin shunday kichkinaligiga qaramay, juda ko'p yaxshi va yomon fikrlarni o'ziga sig'dira oladi. Rabbimiz Iso Masih Luka xushxabar kitobining 6-bobi 45-oyatida shunday deb aytadi. Yaxshi odam o'zining yaxshi qalb xazinasidan yaxshilik chiqarur. Yomon odam o'zining yomon qalb xazinasidan yomonlik chiqarur. Odamning dili nimaga to'lib tossa, tili o'shani gapirur. Rabbimiz ushbu gaplarni gapirishdan ko'p yillar avval Shoh Sulaymon ham xuddi shunga o'xshash gapni gapirgan edi. Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Hikmatlar kitobi 4-bob 23-oyat. Agar har bir insonning ongi va yuragi Havoriy Pavlus aytgan narsalarga to'la bo'lganida edi, menimcha hech qanday muammolarga o'rin bo'lmas edi. Chunki dunyoda barcha insonlar faqat yaxshilik qilish va bir-biriga ko'maklashish dardi bilan yashar edilar. Bizning boshqalar bilan bo'ladigan munosabatimizda tilimiz va yuragimizning o'rni juda kattadir. Aziz birodar, balki yaqin orada kimnidir xafa qilgandirsiz. Bir boshdan eslashga urinib ko'ring. Asosan, birov bilan borib gaplashishdan avval inson bir oz oldindan tayyorlanadi. Demak, bu degani o'z yuragidagi bor bo'lgan so'zlarni otishga tayyorlanadi deganidir. Masalani hal qilish payti esa oldindan tayyorlangan gaplar til orqali birodarga qarata otiladi. Bu gaplar birodarni qattiq yaralashi ham mumkin. Shuning uchun ham yuragimizdan chiqayotgan yomon so'zlarni o'qqa o'xshatishimiz mumkin. Hurmatli birodarlar, Xudovanddan yuragimizni to'liq tozalashini va unda yashirinib yotgan nafrat, hasad, g'azab o'rnini sevgi, muhabbatga almashtirishini so'raylik. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.